mbwe mukili lelo na veu walingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC.
Firme kuya widana beilaba kujibito unzela ya masini ngai kuburangai egi sango poko ila mupubu yibula muna panso na sango ya mukili ya lelo Wuto Studio 17 awana Washington DC. Sango ya mukili ya lelo yuna kanabiso linene ya sango ulukuta la Lingala na sango ya mukili ya lelo tukulubila Efraim Bisimwa mubandi pe mukambi ya eyamba ya bawazalendo wakati la miedungu ya liwa pona bubumi bwa bato tukumi tano na basoda mokolo mwa tukumi sato ya sande ya mwambe na milulu baili ngomba ya ye balingaki kosala na Goma na Nord Kivu bakambi basusu balingomba liye bapesami mibu zomi ya boloko pe basusu bazwi etumbu basusu baiki batikano
muto ya bangi saka na kosala boy na osala boy asala apelo azo bangi saka asali ango na place na mona iba jilili wana
bo yoki wana maloba mabaye bazali kopesa mayili na bango sima na maloba ma general John Numbi mokambi ya mampinga makalapi ya pulusi ya kala ekolo Kongo Demokratik na ba rezo sosio kokebisa bo kwisami ya bo kontine ekolo Kongo Demokratik. Basimba mandoki balingumba maimai hira force bafunda mikoyiba sokoto pe nzakumba ya basoda ya sika na ekolo Kongo Demokratik na secteur opérationnel 1 na Nord Kivu. Bitumba bikasi kati na bayi kabila mibale bizali koba wuto libandera ya sanza eye na mboka Kabambare na etuka ya Manyema tukolenda nyonso eye awa na nina kanabiso ya lelo etando ya masano tukolubela bongo ndenge tepe mazembe ekobeta na fazi ya group na ba ekipi misusu pe sango esusu sango e nyonso tukopesa bino yango na bulai na mwantango kasi yambo tukopesa bino sango na bokuse Tumba bizali kongala uto mokolo mwamposo kati na Israel na Hamas lelo mampinga ma Israel mapesi mitindo eti nzela iso ekangama opona itandu ya Gaza eye zalaka na maboko ma ba Hamas. Ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu alaki ete ekolo na ye Israel eko bongo la bongo Moyen-Orient na nzela ya bitumba biye na Hamas likambo Hamas ekomona likozala mpasi peso mo ilaki Benjamin Netanyahu liboso ya bakonzi basi ya ekolo na ye pona ye makambo masala mikino sika mazali kaka libandela bana ba Israel koleka kama sambo basi ba kufi mpe koleka koto mibali na kama moko na ndambo bazuki kolanda mampinga ma Israel na ngambo na yango ya Palestine nde batu koleka kama mitano na tuku motoba ba kufi pe koto mibali na kama libwa bazuki kulenda bakonzi ba Palestine omokolo mwamposo eliki tango ya sabata ba bundi ba Hamas ba kotela ki Israel na kokamo na nzela ya mabeli ya likolo pe ya mai pe ba beta ki ba rokete mingi na ngambo ya Israel mbula matari ya Israel eye zomaki na kokamo e sakola ki bubandi na bitumba pe ezali kuzungisa na babombo kino sika kasi Hamas pe ezali kubunda bitumba bizali kokoba pe bubongo bozwami bubangi bozali ete bitumba bing gala na etando mubimba eye ya Moyen-Orient soki bikolo bya Arab bikoteli Hamas na Palestine lobby conseil ya sécurité ya ONU ekutanaki na likambo liango na lombango États-Unis esengaki bongo na bikolo binso kopamela Hamas na kobanda bitumba kasi bikolo mingi bipesaki makanisi na bango bakoka kite bango banso kopesa liyebisi ya bango banso milulu mizali kosalama na na bikolo mingi na bisika mingi pona ngambo moko to na mosusu ata awa na Washington DC pe na New York na France yo maisalamaki pona kotelemela ba yuda pe kolina bango bato koleka zumi ba kangami pona yango États-Unis esakolaki ete ezali na ngambo ya Israel pe etindi masuwa ya monene ya bitumba na mpepo pe basoda mingi na bitumba enene pene na Israel. Efraim Bisimwa mubandi pe mokambi ya eyamba ya bawazalendo wakati lami etumbu ya liwa lelo na bosambisa miboye na tribunal ya basoda na Goma na Nord Kivu. Ba kambi ba susu ba lingomba liye pene na zomi bango pe ba pesami etumbu ya mibu zomi ya boloko balandi ba bango pene na tukuminei ba pesami boloko bwa mibu tukuminei. Bato basusu tuku motoba na misato ba tikami ba zayi kosamba bongo pona liwali ya bato koleka tuku mitano na masasi ya basoda na milulu bae palandi ba lingomba ya ba wazalendo balingai kosala omokolo ma tuku misato ya sanga ya mwambe ya mobu moye. Bitumba bizali kokoba na masasi na masisi pe na Rutshuru kati na bawazalendo basimba mandoki ba balobaka ete babundaka na sima ya mampinga ba ikolo Congo Demokratika na batumbuki ba M23 bawazalendo balobi ete babotoli kichanga pe burungu ezalaki kino sika na maboko ma batumbuki bavandi babisika biye bazali koyoka lokito makasi uto tongo ya lelo na mboka Kanaba pe Kisangani na groupement ya Tongo. Na ngambo na ye molobeli ya M23 major Willy Ngoma akomi na réseaux sociaux ete bayimbula matari bazali kobeta ba bombe na kotala kate na bisika yango bafandi mingi bakini na esika mampinga ma EAC likitali ya bikolo bya Est mazali. Tukumi bale na mine inde motango mwa bato baye ba pesa ki kombo na bango kino lobilo lekipo na kuhulia la ibonga ya mokonzi ya mboka na mapunami makosalima na suka ya mumbu moye na ekolo Congo Demokratika. Nikolomiye mia suka ya mposo eleki bato baike ba bakisamaki lokola president Félix Tshisekedi mokonzi oyo azali na ibonga Tony Cassius Bolamba Floribert Anzuluni moko na babundi ba bomwana mboka na lingomba Filimbi Theodore Ngoyi Nkemalilo Bokonzi André Massalou, Jean-Claude Etate, Delice Sanga, Seth Kikumi, Patrick Manjolope, Basoso. Koleka baton tukumi sato bakufi lobilo leki na Yaounde na Cameroun sima na bakoyi sami ya mabele na se ya mpela ekasi bato basusu baike bazali komona na te kino sika na bakartye lokola mbakolo epayi efelo eye esimbaka nzela ekweyaki na lakto etima bolukiluki bozali kokoba kino sika. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Sima na maloba ma general John Numbi mokambi ya mampinga ya kalape ya pulusi ya kala ya ekolo Congo Demokratika na ba réseaux sociaux ma kokebisa boku isani ya bokonze ekolo Congo Demokratika soki maponami masami malamu te bato baike bapesi makanisi na bango na ndenge na ndenge na Kinshasa. Natalie Kaburu azwaki maloba ma bato na ingumba mokonze ekolo Congo Demokratika tolanda.
Inspecteur général ya kala ya la police ya ekolo Congo Démocratique mpe mokambi ya mampinga makala ma RDC général John Numbi apameli mpe bokonzi bwa Félix Tshisekedi mbeba mingi lokola bobomi bwa bato bokangami ya bapanzi sango tribalisme to kokabola bato na kotala kaso ki bazali ya kabila nini kopomola mosolo mwale tambe mingi. General John Numbi akebisi ete bana mboka basaye la article 64 mpe mobulu mobima na mboka. Maloba ma John Numbi mazali kolobisa bato mingi mpe mamemi makanisi makeseni baiki batalisi mposa na bango eye ezali ete boyoka ni bwango botia mwana miso mwa bato banso na tina koyeba na muzi ndo nini komama penza tola na bango
osoki ni réellement ke ba corps ezali ba sala ki na pouvoir en place babi misango population ayeba ke voilà il y avait des accords et bon ba maté si il y a un accord il y a des documents il y a des preuves babi misango parce que soki e okendeka ka boye ba corps ngezo mona na te yezo kendeka ka mais bango mo ba so reconnaître que il y a des accords entre tous les deux parties mais nous tout le monde n'a parce que toi ça la paix et clarifier que voilà entre tous les deux parties il y avait des accords côté pouvoir faut respecter pe baninga côté c'est la réciprocité
basusu batali siete maluwa maye John Numbi ya lobi mazali kaka makelele ya mpamba soki mpenza azalaki na makanisi ya koboto la bokonzi akoki koloba yango te ya mboete salama soki ya lobi elingi koloba ete eloko moko te ezali ekosalama toyoka ngambo eye
moto alingi kosalama be avizaka teke naye kosalama be na butu ndokilera lokaka alobaka teke na koya na butu au fanda ga kimia soka sa sali action naye nde boyeko remarquer que muto asali kam mais muto ya bangisaka eh na ko sala boy na ko sala boy asala ape lote azo bangisaka asali ango na place na mona iba bilili wana azana mwa chambre naye ele mbata ya mboka te eloko nini te mais azo bangisaka asali ba aventure naye
mingi basusu bazali ko kamwa mpona nini General John Numbi aponi kaka eleko eye yambo na mapona mipona kosala makelele bato baye bazali komituna soki ezali te lolenge ya kosala mpoete mapona masala mate tola na pe bango lokola
epupe maloba oyo ya lobi wana alobi wanga katon tokomi a la veille ya marambu ya baelektion tango komba depa ba kandidature tango président azo en place akeko depose kandidature na yende ye a deside ke abimisa ba maloba ba akor ba marambu wana nazomi tu na soki baza bato mote baolinga ba déstabiliser élection ya mosalama to baolinga te ke moponami esalama na mboka alors que eza makambo moko il faut esalama po biso pe tokoma pe crédible na ba mboka mosusu ba respecte biso
totikali na quelques mois seulement ba élection esalema na mboka et il était clair ayebisi biso pourquoi abili na ngonga oyo parce que sengeli ete mwana mboka Félix Tshisekedi a poser candidature au T selon ba accord donc bango baza frustré ko banga na biso eza ke to tomber na situation où bande ko na biso Afrique de l'Ouest ke baza ko vivre John Numbi c'est un militaire et pas le moindre ozo mona yenda amemaki ndeko Joseph na bisika nyoso alobi penza point moko sima mosusu olingi kaka te makileta nga na mboka Congo po eza na mandoki azana ba moyen oyo akoki ko destabiliser masoro awa na Congo Kinshasa yango biso tolingi te RDC ekota na kati ya mupepe ya Afrique de l'Ouest ndenge bandeko na biso ya Mali baza ko vivre récemment oyo ya Gabon makambo ekoki kuna ndenge ba militaire bazwi bokonzi na mboka kobanga na biso eza kaka ke ekoma awa te na nzela ya John Numbi mwana mboka bavanda basura biso tozwa belekiso marama
kolona na maloba ma General John Numbi bokonzi ya Félix Tshisekedi etondisami na kanyaka tribalisme prédation ya barichesse assassinat politique crime d'état na katanga pe bozangi bokengi na monyele ya RDC bisika bisusu mpe bongo na bongo esali pene na mibu mibale wuto General John Numbi akima ekolo Congo Démocratique mpe misala mia sembo mia ekolo milukisaka ye mingi mingi mpona bobomi bwa mobundi mwa makoki bwa mamoto Floribert Chebeya na mosungi mwa ye Fidel Bazana misala mia sembo mitinda mokanda mwa boluki ye na molongo po likambo liango Natali Sekabuoro si Murabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabouro si Murabie. Ba Simba Mandoki Balingumba Mai Mai Yira ba ya ma, Yira Force ba Fundani Kuyiba Sokoto Tunza Kumba ya Sika ya Mampingama e Kolo Congo Demokratika Sangwango e Pesani na Capitaine Anthony Mwalushai Mupesi Sango ya Mampinga na Lubero na Beni Tulanda Sangwango na Erika Smith.
Ukati ya yoko mukanda e komela kivewa lingala, mapinga maikolo Congo Démocratique na sektor operationnel Sukula 1, mafungi basimba mandoki maimai baye bazali komibenga bazalendo kuluka, kopunza yoko kambi ya mapinga maikolo Kongo Demokratik, mpe kuyiba Sokoto, Tomolota, mwasika ya bayi mapinga, nambo kakanguta na ndelo kati ya sheferi ya Bashu, mpe Engumba Butembo. Mpona yango, Kolonel Alan Kiwewa, muyangeli ya teritori ya Lubero, apesi bokeseni kati ya ba groupe d'autodéfense, mpe groupe armé, Tomoyoka.
Moi je pense que ces gens-là ne sont pas des patriotes comme eux-mêmes le disent, que oh non, tout ça, bah, Wazalendo. Wazalendo, c'est patriote, c'est un patriote. Un Wazalendo, c'est un patriote qui représente que c'est une personne qui, oh yo, Azana Mwinda, oh Moutou Azana Mwinda, oh yo, leader naye, oh yo, leader Azali Koloba, oh mon conseiller Azali Koloba, oh mon conseiller Azali patriote, n'ayez pas ça pour l'Anda Yango. Donc Azali Lumière, Azali Moutou, Azali Kolakisa Mwinda, Kolakisa Mwinda. Mais tant wana yo, Azali Konyoko la population, Ozako Nyoko, Ozako Boto la Biloko naye, Ozako Fouti sa yeba taxe.
Moyangeli ya territoire ya Lubero a Pameli, Bokambi, Bwabisika, Bia Kuluka Makeli na territoire ya Lubero, na Basimba Mandoki. Tomo yoka lisusu Colonel Alan Kiwewa.
Oza ko la ko respecte nani transabilité ya ba minere te. Oza ko zwa minere monopole komi ya yo yo moko oza ko zwa minere. Oza ko ne ko teka yango ndenge odingi tout ça na avantage na yo moko. Donc vous n'êtes pas patriote. Donc oza ni mozalendo te. Oza moza wazalendo te. Oza wazalendo te. Yo zale loko msusu to ebite so toko pesa yo kombo nini. Mais ba msusu bazali o baza ba patriote. Oto za ko benga bango bazali baza hostile na gouvernement te. Oto za ko mona bango pe bazali ko s'adhérer à programme wana pardon ya PDDCS ou les ali programme ya désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation.
Maître Philemon Ndambi Wandambi, moui politique na FDC à Pameli, mpe Mambi Maye, Makoyi Banza Komba ya Basuda. Tuyoka Maître Philemon Ndambi Wandambi.
Koma bango bazomi benga bazalendo aloke bazana makokite makati ata mokote ya kosekurize population ya kubenga na munguna. C'est pourquoi to félicité armé na biso to encourager yepe a beta bamai mai wana parce que bazana makokite bazape na makati te ya kubenga na munguna. Soki vraiment bamai mai yango balobi ke bazana vraiment ba patriote ba benga na munguna ou bien ba mi rentre chef de l'état bengi bango na ndenge yako yako tika minduki na ndenge yako yako tika bateni na bango bazonga ba civil parce que le chef de l'état demande à cela tout le groupe armé bazonga na PDDRCS pwete baza la considérer comme des civils ba zongisa minduki kinyoso ke ko continuer ko déranger population pamba
itando mingi na monyile ya ekolo Kongo Demokratik lelo ezali na ba maboko mabazalendo baye bazali kolapa ete bazali kobungila mboka. Erika Smusi Beni pona lulaka la Amerika.
Matone mingi Erika Smusi uto Beni. Bitumba bikasi kati na kabila mibali na mboka moko na itandu ya Kabambare na ituka ya Manyema. Sango yango epesa milibiso na Jeremy Kuima.
Kumu amboka alingite batanga kombo na ye mbona bobangi ye alobi ezali bongo Bitumba kati ya Maimai Mandevu na moninga wa ye wakala kabala na groupement ya Nonda territoire ya Kabambare.
Anza vita ilikuwa le premier ne balikuwa isha kamata
bamu. Ina ezali ete mwana mboka kabala batunaki ete tango ya boyoka ni kati ya sosiete ya sika ya botimo limabanga ya talo oyo bauti kotia manzaka na bayi sosiete civile pe bakambi ya mboka salamabila na erve sante ya kasese groupement ya baganaidi banso bazwami na zamba eleki mikolo mitano bazali bongo victime ya kowe na Kavima wapi epai bakozi babale bazali kolandana na Kitekia na territoire ya Kasongo mpeka Bambare bandako ya bato bazwami na zamba ezali bongo koto isato bana mpe bazali kokende lisusu obite elote mokolo mwa mosala minei na centre ya Wamaza na ngonga ya zomi ya Tongo bamona kikrupe ya basoda ya Kabala yango ezalaki ntina ya Bokanginzela kati ya territoire ya Kasongo mpeka Bambare. Zela monene route nationale numéro 5 ya Bokei oyetuka ya Sud Kivu ekatanaki na kondongwana iye. Baebanso basengenaki kosala mobembo baebi kovanda boyebi te mokolo nini makambo mana makosila. Pamba bagrupe iye kibale ezali kotia makasi fobakoba na bitumba.
Kuna ramforce la kote ukeba endele hatujue itaisha siku gani.
Totuna kipe moko wa baeba kota la kamakoki mabato na etuka ya Maniema pona koyeba soki bitumba bina bisilisi kobuma motango nini ya bato. Mpe koyeba soki biloko bisusu bibebaki apesa ki eyano eyi.
Si le sentiment il y a des motards
batu ba esambo bakufi ezalaki bongo bakumbi tukutuku misato basi babale mpe babali babale na kati wana pasere moko ya mboka Kibenga Kilalahori mpe batumbi mboka Kilalahori bitumba ebandaki na mboka Pene Mwimba na groupement ya Nonda na kati ya groupe ya Basimba Manduki ya Kabala pe Mandevu na sekter ya Bangubangu Mulindi na teritori ya Kabambare bandae bandeli ya Sanza eye batambu isi tukutuku baike bazuami na makasi na bouti mboka Kongolo bai mboka ya Pene Mwimba Kiku Kalufanya Mavya Kuku na ba lokalite mosusu baso bakimi Ozamba po na komi batante
de Kibenga
Uto Engumba Uvira Jeremi Kuhima po na Loraka Amerika VOA Lingala.
Etando ya masano, pasango ya masano, ya mokili mobimba, na feo alingala.
Kepe Mazembe eyebisikaba ekipi ekobeta na yango na fase ya groupe ya Ligue des Champions ya Afrika makasi ma Mazembe makozala nini liboso ya bekipi misusu. Na Afrikoji Federation ya lisano ya judo maponami makosalema omokolo mwayambu ya sanza ya zumi na moko ekoya bongo nini ekosalema tokolanda yango na bulaina sango ya mo na itandu ya masano ya biso lusako pe boyibu la muna sango na itandu ya masano ya lelo. Tupisa Mazembe yebisika ekipi bekipi nini kubeta na yangu na faza ya groupe na championnat ya ligue ya Afrika makasi ma Mazembe makozala nini libosuli ya ba ekipi yangu tulanda sango yangu na Valdo Yamba.
Mazembe ya Congo Démocratique ezwami na groupe A sima ya tirage au sort ya Ligue des Champions ya CAF elongo na Mamelodi ya Afrique du Sud, Pyramide ya Egypte pe Mwadibu ya Mauritanie. Groupe eye emonani petete pona ekipe ya Congo Démocratique oyo emilengeli pona kolonga elobi Héritier Yindula mokambi ya communication ya Mazembe.
La ekipe nyonso foko respecte bande groupe ango za makasa ata Sundown ni bata Pyramide bata Mwadibu bango pe pa ina bango bamoni ke Mazembe ya ekipe ya makasa pe ekipe ya munene bango pe ba respecte bide dit que plutôt longa au Ligue des Champions il faut respecter bango plutôt longa bango pour la tour
ya
champion
na kondongwana ya groupe eye ma Melody nde e monani lokola ekipe ya makasi eye Mazembe esengeli ko welela na ye esika ya liboso ele bwe mpandisa ngo monsenjo
tout vraiment ça facilité et ça lokola compétition pena e kozala na ba obstacle moi mingi après épopée ya Mazembe ya 2009-2015 le loyo na Afrique noire soki to ko lo ba bongo c'est ala ga bongo ma Melody Sundowns et Mazembe o azo luka a se revêtir na image na yakala na komone yakala il faut peut-être ko bunda pona supremacie ya trône wana
kasi pona Héritier Yindula ekipe ya monene tope ya moke ezali lisusu te na ngambo na ye Mazembe emilengeli na lolenge elongo bani
koleza ekipe bongo beta bien otalie osali plan bien na jeu pour bolongi mbu uti koneka waka kimeki ko eliminer Mamelodi Sundowns e pana yi awa eza mi koloni bale Orlando Pirates auti kolonga Mamelodi Sundowns na kupi ya pana bango ta mingi tulu bakabali ngati ekipa muke zati doko ko balelo tozana mwa dibu tozana Sundown e bomoni groupe ango na dibu ya sisi mutaliboso
pona yango ba kambi ya Mazembe ba bandaki mo sala ena utakala na tina na kuzongisa Mazembe na esika na ye na Afrika
au sali katima to mo tukenda ko luka coach la mingi yayi pona ko lobi no kuzina jito mo ikatumbia zati na plan na ba collaborateur na ye ya bazongisa Mazembe oyo Mazembe boyo kaka oyo bandeko na bisa Amerika bandeko na bisa Europa ba yo kaka o Mazembe e pona to zonga likolo ba kisi te
Na yango esengeli sikawa na Mazembe kotia mosani moko na moko na yesika na ye na lolenge ye alingi elobi monsi monsenjo.
Maintenant, c'est comme une étape ya kokokoti sa ba joueur esprit ko pesa siko joueur ADN ya histoire ya poa ya Mazembe. Bazeza eloko oyo ezana kimingi ba joueur bakokoza na qualité mais bazalaki mingi mingi tubane ko mona ndire bazalaki na boyebi ya oyo ezako representer mayo ya Mazembe te. Et musala ufuku kuzongisa ba atleti oyo eza Mazembe, Mazembe eza na histoire, Mazembe eza na poa ya héritage monene.
Kuna kumona Mazembe kolonga na Ligue des Champions ya CAF esengeli bongo kuzonga na mobu 2015.
Na judo federation ya lisano ya judo ikozala bongo na maponami na sanza ekoya pona kusukisa bwila ni bozalaka na katitola ndasanga yango na Valdo Yamba.
Federation yi kambaka mambi matali jidu na Kongo Demokratiki yi izali komilengele po na maponomi ya bakambina ye. Kasi maponomi ena isengili ko salima na bo kambami ya Komite Olympique ya Kongo Demokratiki ndingisa izali bongo ya Federation Internationale ya Jidu elobi Alain Batashile mokambito pe secrétaire général ya Komite Olympique ya Kongo Demokratiki.
Federation Internationale ya Jidu e pesi Komite Olympique Congolais ndingisa ya kokamba o balobi na lopoto processus électoral pour Bouwelani et Oumeli Mingi na judo congolais le komina tango ya kotia kimia kimia et zonga na judo
na maimatali mikanda tope ba statut manso masima salepi pona ma ponomie salema na lolenge elongobani elobi Nicolas Lianza mokambi ya coordination ya fédération ya judo ya Congo démocratique
eloka motuya ezali ke ba election ko salema le 1er novembre ba statut ezali ki deja adopté, voté et mokolo judo na mokili yo babenga ka Fédération Internationale asila ki kondima manso o esalema ki na l'Assemblée Générale de yango biso nyonso tosa kozwa obebe eleksio.
Kasi na ngambo na ye Comité Olympique ya Congo Démocratique ami pesi ndingisa ya kosangisa ba masanga nyonso ya judo pe kokenda na bango na maponomi na kimia.
Na yango tolobaki mot d'ordre ezali unité pe inclusivité, donc inclusivité et lobby bomoko to bengisa bananyo surtout ya judo tout solo la d'abord groupe par groupe sima toti bangunyo surtout ensemble
comme mabato banso na maponomi et kozala na mwa kokoso et lobby Nicolas Lianza poete sima ya bambepa mikanda to pe ba statut ya fédération ya judo ya Congo Démocratique et tia bato monsieur sou libanda
inclusivité qui na limboli malamu ngi koloba sangisa ko koti ta bato nyonso na bwanya ya mokili bebi ke bato nyonso bakoti bakokota lola te bato nyonso pe bakokota lifelote ekozala pasi kozwa bato nyonso na nzela moko biso tosikaka kobengana moto te bato bami bengana
esengeli bongo koyeba ete bayeba kokamba federation ya judo ya Congo Démocratique kino na maponomi batiamaki na mokambi ya sport ya kala kaka mpona koluka kimia pe botombwami ya judo ya Congo Démocratique.
Yango nde sukisi etando ya masano ya lelo topesi matondo mingi na bino baso bolanda kibiso pe matondo mingi na Valdo Yamba Yamba. Yango nde mibiso na suka ya sango ya mokile lelo kasi na sango ya suka to uti kuzua kakasika eye. Po itali bitumba kati na Israel na Hamas. Hamas ekebisi kubanda kubuma bayi Israel penina kama moko na ndambo eye kangi utu bitumba bizali kongala na Gaza. Hamas elobi pe ekokota na kati ya Israel pe ekosala bitumba kuna soki Israel etindi basoda bayango kati na etando ya Gaza. Sango eyende soki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na sango ya mokili ya lelo ezalaki ete Efraim Bisimwa mobandi pe mokambi ya eyamba ya bawazalendo ndo akatelemi etumbu ya liwa mpona bobumi bwa bato koleka tukumi mitano na basoda mokolo mwa tukumi satu ya sanzi ya mwambe na milulu bailingomba balingaki kosala na goma na nokivu bakambi basusu balingomba ya bawazalendo ya losambo bapesa minde mibu zomi balangi basusu bapesa mi mibu tukumi bali pe basusu batikami tulubila kipe ete batu mingi bapesi maloba na bango pe makanisi na bango ya ndengi na ndengi sima na bubimi na ba rezo sosu ya general John Ndumbi mokambi ya kala ya mampinga maikolo Kongo Demokratike pe ya pulusu kukebisa ete suki mapuna mi matala mi malamote bokonzi bwa ekolo boko ki kukwisama tukinda kipe na manyema esika bakabila bibale bazali kuwile lape kubunda uto sanze bandaki na mboka kabambare to pesibino banso matondo mingi pobulandaki biso na sango ya mokili ya lelo buko bakulanda sango na lukutala lingala na viwa lingala sango isusunde buju yango pe na site internet na biso www.viwalingala.com pe na rezo sosyo na biso viwa lingala to pesibino matondo mingi na Zinaba na Firbin Kuyaweda bae basunga kibiso unze la ya masini ngai kobuna ngai edi isango.